Një e treta e popullsisë botërore nuk e gëzon lirinë e fesë. Në këtë përfundim arrin raporti i fundit i Qendrës së Studimeve të Washingtonit kushtuar feve që njihet me emrin Forumi i Qendrave Kërkimore për Fen e Jetën Publike. Raporti, i cili shqyrton kryesisht periudhën 2006-2009, denoncon qeveritë që kanë prirje të krijojnë ligje gjithnjë më kufizuese, si dhe numrin rritje të fenomeneve të dhunës ose qëndrimit armisor kundër besimtarve, sidomos kundër të krishterëve. Sipas studimit, më se 2 miliard njerëz nuk e kanë as pak të lehtë ta praktikojnë fenë tyre. Në një situatë të tillë që mund çudis shumë nga ata të cilët besojnë se tashmë liria e fesë është e siguruar në të gjithë botën, ftuam në mikrofonin ton sociologun Massimo Introvigne, përfaqësues i OSBE-s për luftën kundër racizmit, ksenofobisë e diskriminimit, duke nxitur të vërë theksin kryesisht mbi diskriminimin e krishterëve dhe fasuesve të feve të tjera.
Questo conferma i dati dell'aiuto alla chiesa che soffre.
Ky raport konfirmon të dhëna të lëvizjes SNIM për kishën që vuan, të Open Doors dhe të librit të Grim e Finke me titull Çmimi i lirisë mohuar. Janë pra të dhëna të njohura, por njëkohësisht të dhëna të cilat është e mirë t'i rikujtojnë në kush, sepse siç pohon Benedikti i 16 mesazhin për ditën botërore të paqes 2011, liria fetare është një nga problemet më të mprehta të botës së sotme, por dhe një nga problemet për cilat flitet më pak.
Dihet tashmë se krishterët vijojnë të jenë më të përsekutuarit, por përsekutimet prekin edhe besimtarët e feve tjera.
Sì, io credo che noi possiamo proiettare questi dati su un arco temporale.
Po, un besoj se ne mund të shikojmë këto të dhëna më gjërësisht e të rikujtojmë statistikat e David Barrett, që njihet si zotëria i statistikave në botën e besimeve fetare. Ai thotë, është vërtet se shumë pakica përsekutohen, por në shekujt e 20-21, të rritë të katërtat e të vdekurve, ai merret vetëm me të vdekurit për shkak të besimit tyre fetar, janë të krishterë. E po kujtoj këtu edhe një të dhënë tjetër. Nëse të krishterët janë mbytur më shumë nga regjime totalitare ose vaj me det nga ndjekës fanatik të feve të tjera, muslimanët, të cilët përbëjnë grupin e dytë të madh të rënëve për fenë e tyre, në disa raste, siç është ai indis, mbyten nga fundamentalistët hinduist. E ç'është edhe më keq, shumica të vdekurve nga pala muslimane është viktime neshive nërmjet sunitve e shiitve. Do më thënë jemi përballë një tragjedie të vërtet. Në skenën e Siles, muslimanët mbysin musliman. Po japim vetëm një shifër si pas bare. Duke nisur që nga vdekja Jezu Krishtit e deri në vitin 2000, numrohen 70 milion martirë të krishterë. E ç'të çudit më shumë, kur lexon statistika të tilla, 40 milion prej tyre ranë në fushën e nderit, duke mbrojtur fen Jezu Krishtin vetëm në shekullin e 20. Ndërsa në shekullin e 21, në 10 vjeçarën e tij të parë, kanë rënë më se 160.000 të krishterë në vit. Tani kjo shifër ka zbritur në 100-105.000 për shkak të përfundimit të disa situatave teje të rënda, si ajo e Sudanit, për shembull, ku për fatmir kohët e fundit numri i krishterëve dëvrar është paksuar shumë. Gjithsesi mbeten shifrat teje të larta. E pas shifrave, edhe në këtë çast kur ne po flasim për përsekutime, diku në ndonjë skaj të harruar, a edhe të njohur të botës madhe, ka shumë mundësi të ketë viktima të reja. Njerëz që vdesin në njëmi mënyra, edhe të kryqëzuar, si mësusi i tyre hynor, ose që mbyten deri me gurë. Kështu i kryqëzuar i përsëritet në bitë vet edhe në epoka që e quajnë veten moderne, që pretendojnë të sigurojnë lirinë pa cak, që flasin për globalizimin e lirive, nësa vringlojnë qekanin, që ngul gozhda mbi mish e nerva vetëm për shkak të fesë, e cila është e duhet jetë burim e bazë e gjitha lirive. Po të kishte më shumë fe, sigurisht do të kishte më pak tragedi.
Shtohen aktet e dhunës, por edhe kufizimet qeveritare. Për dhunën flitet shpesh, sepse atentatet nuk kalojnë pa u vretur nga kronikat, ndërsa për kufizimet qeveritare flitet pak e as pak. e nuk duhet haruar se shpesh kanë të bëjnë me vende prej cilave nuk priten.
Sì, questo credo sia un merito dei documenti del Papa che quest'anno.
Po, kjo besoj është merit e dokumenteve të Papës, i cili si vjet ka folur shumë për lirinë fetare. Duke nisur nga fjalimi i dhjetorit kaluar drejtuar kurjes romake, për të vijuar me mesazhin e ditës botërore të paqes, më 1 janar 2011. Në këtë mesazh Papa vë theksin mbi dy koncepte kryesore. I pari është se askush nuk dyshron të verë në të njëjtin plan masakrat ose vrasjet masive në vende si Pakistani, Egjipti ose Korea e Veriut, me diskriminimet administrative që vrehen edhe në përëndim. Tjetri, ai që të kujton se mungesa lirisë fetare është një plan i rrezikshëm. Dihet ku fillon, por nuk dihet ku e si mund të përfundojë. Në të gjitha fjalimet kushtuar mungesës lirisë fetare, Benedikti XVI ka vënë theksin mbi faktin se problemet nuk mungojnë as në përëndim. E i ka kujtuar vazhdimisht, me emër, ka folur qartë në rastin e përpjekjes për të hequr kryqin, do më thënë në rastin e vendimit marrë nga Gjykata Evropiane drejtave të njerëzit për të hequr kryqin nga klasat e shkollave italiane, vendim që për fatmir u hol poshtë pas apelimit pranë dhomës së madhe. Papa ka kujtuar disa herë dhe problemin e edukimit qytetar, kështu shpreha i vetë, që dhunon të drejtën e lirisë fetare të prindërve katolik, duke ngulitur parime të karakterit morale e filozofik që u binë në shvlerave si pas cilave jetojnë prindrit katolik e të krishterën përgjithsi, së që është rasti edhe ky objekti një vendimit gjykatës evropiane i Edukacion Ciudadana në Spanjë. Papa ka kujtuar dhe njësër formash të tjera të mjanimit e të diskriminimit të shkollave katolike, fenomen që vre gjithë një më shpesh. Prandaj, e përsëris, nuk mund t'i vëm në të njëjtin plan këto diskriminime që vrejnë edhe në shumë vendet bashkimit evropian, me masakrat e kërdit në vendet të tjera, të largëta e të afërta. E me gjithatë duhet të lëshojmë kushtrimin, sepse dhe në këto raste jemi përballë dhunimit të lirisë fetare që, si shkujtova më lartë, dihet ku fillon, po nuk dihet deri në cak mund të arri. A nuk e vërtetojnë te përsekutimet e besimtarve në thundrën e hekur të dy diktaturave e jo shumë të largëta, që ka rrezik të harrohen e edhe të përsëriten, nëse nuk e vijojmë kushtrimin për ta mbrojtur lirinë fetare në të tëra shprehjet e saj, sepse nga liria fetare burojnë të gjitha liritë e tjera, e natyrisht edhe shmangën të gjitha rreziqet që mundojnë këtë botë të zhytur në shqetësime e kriza me bazë thellësisht etike. Kush është gati të kryqëzohet për ta shpëtuar njerëzimin, nuk mund ta vrasë njerëzimin.